Šodien Rīgas domē ar visiem pasākumu pieteicējiem tikās Rīgas pilsētas izpilddirektors, kurš tradicionāli ir atbildīgs par to, vai saskaņošos pasākumus vai nē. Visi četri pasākumi, sākotnē bija pieteikti pieci, bet viens savu pasākumu atsauca, līdz ar to četri pasākumi, kas bija pieteikti, tie arī tika saskaņoti, bet kā jau tu minēji, tātad ar ierobežojumiem attiecībā uz skaņu iekārtām. Īsi atgādinot, būs divi pasākumi, kas būs Leģionāru piemiņai Daugavas Vanaga dosies tradicionālajā gājienā no Doma baznīcas līdz Brīvības piemineklim. Tāpat tur leģionārus pieminēt plāno arī biedrība paspēlēsimies. Savukārt Doma laukumā būs pikets pret leģionāriem un arī apvienība pret nacismu pie Brīvības pieminekļa plāno protestēt pret leģionāriem. Šajos abos piketos bija iecerējuši to pieteicēju organizātori izmantot arī skaņu pastiprinošas ierīces, kas bija jāpiesaka reizē ar pašu pasākumu, bet nu, viņiem tika tomēr uzlikti ierobežojumi Doma laukumā ar argumentu, ka tur blakus ir baznīcas, kurās notiks dievkalpojumi, ir arī Latvijas radio, kurā tomēr notiek darbs un tam nevajadzētu traucēt. Tāpat arī Brīvības pieminekļa tuvumā šīs skaņu pastiprinošās iekārtas, kā pagājušo gadu nevarēs lietot, ar to gan apvienības pret nacismu pārstāvi nesot bieži līdz galam apmierināt, tur vēl turpināsies sarunas un, nu, iespējams teoretiski to ir arī apstrīdēt tiesā.
Tas nozīmē, ka visi plānotie sarīkojumi tur notiks, nu, tie, kuri tika pieteikti un tam līdzīgi. Kāda bija šī atmosfēra tajā visā, vai tu biji tajā sēdē klāt, vai vienkārši pēc tam tika izstāstīts?
Nē, šajās darba sarunās nevarēja piedalīties žurnālistiem, tikai tika pēc tam pastāstīti fakti. Vispirms mēs aprunājāmies ar pašiem pasākumu pieteicējiem, kas viens pēc otra nāca ārā no Radzeviča kunga kabineta. Un pēc
Cik principiāli noskaņot viņi bija?
Noskaņojums ir dažāds atkarībā no puses. Paši Daugavas Vanagu pārstāvi, konkrēti Jānis Acis Krūmiņš, sacīja, ka šogad viņam nesot ko pārmest Radzeviča kungam, ka šogad viņš tiešām esot beidzot labi sācis strādāt, viņš bija apmierināts ar to ierobežojumu par skaņu, un ir arī vēl viens ierobežojums, kas ir noteikts attiecībā uz vietu, proti apvienību pret nācismu gribēja protestēt tiešā Brīvības pieminekļa tuvumā, bet viņiem ir likts pabīdīties mazliet tālāk, proti no kanāla līdz Aspazijas bulvārim. Tātad Daugavas Vanagiem sanāks iet viņiem garām, bet viņi nebūs tieši blakus tajā brīdī, kad viņi noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa un dziedās himnu un tā.
Jā, tas mērķis viņiem.
Jā. Jā, nu, lai gan jāsaka, ka tad, kad mēs uzdevām jautājumu, vai tad ir piedāvāts arī dažādu pretējo pušu viedokļu paudējiem dažādos laikos rīkot pasākumus, tad Radzeviča kungs atbildēja, ka nē, šādi iespēja tomēr nesot piedāvāt, lai gan pašvaldībai ir iespēja to darīt, jo, nu, esot tomēr jāievēro cilvēktiesības un tiesības paust pretējus viedokļus vienā laikā dzirdamības, redzamības attālumā. Tā kā, nu, skaidrs, ka no tādām viedokļu sadursmēm arī šogad nebūs iespējams izvairīties, tikai, nu, pašvaldības pienākums esot nodrošināt, lai nav fizisku sadursmi.
Jā, nu, protams, ka tajā visā vēl iesaistās policija un ne tikai viena, tur pašvaldības policija, drošības policija, valsts policija un tā tālāk. Un, jā, nu, tas laikam ir pats galvenais, tā ir Rīgas domes puse, ko mēs šoreiz izstāstām, ir arī citu iesaistīto kārtības nodrošinātāju viedokļu šodien izskanējuši.
Kārtības nodrošinātājs šodien ar medijiem nerunāja, vakar drošības policija izplatīja savu viedokli, sakot, ka riski ir augstāki kā citus gadus, ņemot vērā gan to, ka šogad ir divi tā saucamo antifašistu pasākumu, gan arī uz Ukrainas notikumu fona. Tāpat mēs zinām, ka arī šis ir priekšvēlēšanu gads, un tas arī varētu radīt, zinām, papildus spriedzi. Arī valsts policija ir izteikusies, ka šogad situācija būs citādāka nekā citus gadus, bet pērn grozītais likums arī dod mazliet plašākas pilnvaras šobrīd policijai, ja uz vietas notiek kaut kādas lietas, kuras iepriekš pašvaldība ir ierobežojusi, bet tomēr protestētāji nav ņēmuši vērā, tad
lai nevar teikt, ka viss jau bija saskaņots, ko mēs varam izdarīt, ja?
Nu, jā. Tālu.